Izao no mofo ela izay nidina avy any an-danitra ho ny tompo, izay mihinana amin'ity mofo ity dia ho velona mandrakizay. Evanjely masina no soratan'i Masitajoany, ny toko fahaenina andiny ny faraika amin'ny dimampolo hatramin'ny fahasivy amin'ny dimampolo. Tena fihinana ny nofoko ary tena fisotro ny rahako. Tamin'izany andro izany, i Jesosy laza tamin'ny vahoaka Jody nanao hoe, izao ny mofo velona izay nidina avy any an-danitra. Raha misy mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay izy. Ary mofo izay omeko dia ny nofoko ho fiainana izao tontolo izao. Dia nifandritra ny Jody nanao hoe, ataon'le io ahoana ary fianome antsika ny nofo nohanina? Fa hoy Jesosy tamin'izy ireo, lazaiko marina dia marina aminareo fa raha tsy mihinana ny nofo ny zanak'olona ianareo sy tsy misotro ny rahany dia tsy manana ny fiainana ao aminareo. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rahako no manana ny fiainana mandrakizay, ary izao anangana azy amin'ny farandro. Fa tena fihinana ny nofoko ary tena fisotro ny rahako. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rahako dia mitoetra ao anatiko, ary izao ao anatiny. Velona ny iray naniraka, izao koa dia velona ao amin'iray. Toy izany koa na velona amiko izay mihinana ahy. Izany ary mofo nidina avy any an-danitra tsy mba tahaka ny razanareo izay nihinana mana nefa maty ihany, fa izay mihinana ity mofo ity kosa dia ho velona mandrakizay. Izany ary ny tenin'ny Tompo, terana eo anao ry Kristy. Ry kristianina havana, mankalaza manetriketrika ny feta sakramenta masina sika anio. Tsino izany fa mifanajana miavaka ny eokaristy, fety lehibe fa ny ompinoana lalina maneho ny maisika antsika mpino katolika, na teo amin'ny tantarany na teo ny hevim-pinoana raketiny. Tsy teny loatra momba vaky teny masina ao androany, fa ireo lafin-javatra telo mampiavaka ny sakramentan'ny eokaristy anamariana izao andro lehibe sarobidy izao no ndeha asongadina. Voalohany ary, ny eokaristy dia sakramenta sady azo ankalazaina matetika no azo raisina matetika amin'ny sorona masin'ny lamesa. Ny sakramenta sasantsasany dia tsy azo raisina fa tsy indray mandeha monjy eo amin'ny fiainana, toy ny batemy, fankahirezana, ny fandraharana masina. Ny eokaristy kosa dia azo raisina isan'andro, ary tsara ho marihana fa na indroa na intelo isan'andro asika no afaka manatrika lamesa hatramin'ny farany, satria mety nisy antony manokana sy lehibe dia afaka mandray ny eokaristy. Ny faharoa, ny eokaristy koa dia sakramenta azo ankalazaina sy homen-danja manokana amin'ny fitsaona sy fisaorana ary fanajana sy fifibanjinana azo manokana, ary aza tao maharitra izany amin'ny fotoana rehetra. Io ilay antsontsika amin'ny teny vahiny hoe adoration. Ny fahatelo indray, ny eokaristy dia azo atao na entina manao prosession na dia mivavaka mamakivaka ny tanàna ka atao amin'ny mpilamina sy amin'ny mpanajana ny tanteraka. Ny dika izay prosession izay dia famantarana ny famangina sy fitsidihana ataon'i Jesosy Andriamanitra amintsika olombelona sy izao tontolo izao. Manambara ihany koa hoe fanehoana fa Andriamanitra tsy lavitra antsika fa eo anivontsika izy ka mamangy sy miara-miaina tsy tapaka amintsika. Ankoatr'izay, ny fitondrana azo manao prosession dia be mivavaka dia fanehoana amin'ny mahampanjaka lehibe manam-pahefana ary mpamonjy azy ka sandratra sy ajaina. Fanao mantsy taloha ny mitsena mpanjaka sy miby azy toy ireny tamin'ny andro sampakazo ireny. Ry havana, araraotina ary ny mampirisika ireo izay azo tsampina ka tsy afaka mandray ity sakramenta lehibe ity. tsoe tsy hafa mandray akory dia tsy andeha hivavaka fa tena marary fahasoavana izany. Koa raha sampana azo vahana dia tongava miresaka mivantana mipirehitra izay solotenan'i Jesosy any amin'ny toerana izay misy anao any. Fa raha sanatri kosa sampana tsy azo vahana dia eo ny adoration, ny procession, eo ihany koa famangina sakramenta masina anamafisana ny fifandraisana amin'Andriamanitra mba hahazoana fahasoavana manokana satria tsy manary raha oviana na oviana ny eglizy. Ny fonaory Jesosiko no anjara lovako sy nonenako tokoa. Misokafa rery fomasin'i Jesosy mba hidirako sy honenako fa ianao no lovako. Amena.